gamakaaniin barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa damee teeknoolojii mooraa kittoo furdisaa har'a hiriira ba'anii rakkoo himatan. Barataa Galaasaa Anoosee akkas jedhee waan hiriira sana sooraattime.
Barattoota Oromoo taanee saba Amaaraa warra hiriyaa keenyaa wajjin barattoota keenyaa jijjigaa yuunivarsiitiitti rakkoof daraaraan hedduun irra gahaa jiru san achirraa ari'amanii achi deebi'uu dadhaban akka mooraa keenyatti nuu dhufan mooraa yuunivarsiitii biraallee akka hiramanii fi Jimmaa yuunivarsiitiin immoo aantummaa saba isaatiif qabu mirkaneessuudhaaf barataa 1000 akka nuu fudhatu barsiisaaf barataa jijjigaa yuunivarsiitii ari'amaniis akka nuu fudhatu gaafanne yoo bakkaaf siree ciisichaa waan nyaataa fi baajatan qabnu jettanillee kan keenyaa nutuun simannaa jennee mirgi nuti gaafachaa jirru mirga eenyummaati. Nu lammiin keenyaan gan baranne nuti hin barannu. Yoo siree ta'e wajji ciisna. Yoo isaan ga'uu dide lafa ciifna. Yoo nyaata ta'e waliif irraa duruu Oromoon wallaalaan qabu. Duruu Oromoon arjaa malee doqnaan qabu jenne.
Eenyutti himattan?
Mooratti himannee mooraan qaamni dhimmi ilaallatu maanejimentiin akka dhufee nu dubbisu goone. Achirraa Dr. Taammanee Addunyaa itti gaafatamaa mooraa kanaatti GIT dha. Saayintifik daayirektarii jechuudha.
Maal isaaniin jedhara inni?
Reenulleen akka mooraa keenyaatti maal akka goonuu qabnu mari'achuu turre murtii irra gaameessiin dhageessifnaa jee waada nu galee murtichaaf immoo nuti beellama kibxata sa'aatii 4 bakkuma saniin walgeenyee akka murtee saraa dhageeffannu itti himnetti adda baane.
Ijoolleen hiriir baattuun nama hedduu jedhanii eessa waddanii baatan fakkeenyaaf.
Nama baay'ina namaarraa karaa deemu jira. Bakka kiliinika iddoon jaamu jira bakka seentarii moorichaa ta'ee achi duratti ijoolleen hanga tokko walitti dhufnee achirraa eegalamee sanboo danamuu iddoo nyaataarraa eessa dallaa yaalaas galaa namni baay'achaa dhufee adiministireeshinii yoo bakka rejistaraal jaamu jira bakka warri bulchiinsaa galan achi geenyee achirraan naannofnee gama duubaarillaan deebinee iddichumatti ammas isaanis makiinaadhaan dhufanii achi dhaabbatanii nu eegaa turanii achumatti dubbisne.
Dhiyootanallee hiriirri ba'uma jirta ammoo.
Amma dhimmi barnootaa eegalamee jira. Sagantaan ba'ee barumsa eegalee jira. Saniifuu ijoollee teenye achirraa jijjigaa yuunivarsiitii raareeman san Jimmaa yuunivarsiitiin fudhatee akka fidu eega gaafanne yoo haa ijaan amma fiduu qabaatanii hanga isaan dhufanitti nuti barumsa waan jaamuun eegallu. Sababiin isaa isaan dura chaaptarii 2 erga barannee kaane jeebooda yoo dhufan isaan aareetti duduba deebi waan ta'eef isaan duran barannu gaafillee yeroo gaafan akkasumatti gaafan.
Damee teeknoloojii qofa moo isaan yuunivarsiitii guddoo keessaa iyyuu gaafi akka kanaa jira.
Ganamaan kan akka ture damee teeknoloojii qofa kaleessaaf kaleessa dura guyyaa 3 jala damee guddoonis gaafachuu turan.
Warri maan gaafate?
Dhimma barataa jijjiga yuunivarsiitii barsiisaaf barattootaaf kun mootummaan federaalaaf mootummaan naannoo Oromiyaas dhimma xiyyeeffannaa dhimma saniif akka kennu maqaa barattoota Jimmaa yuunivarsiitii dhimmi gaafannaa jiran garillee.